gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa saaka sharaf weyni ah inaan hortiina imaado si rasmi ahaan ah aan u furo kalfadhiga 44-aad ee baarlamaanka iyadoo dhinacyada kalena aan idiin ka warbixin doono waxqabadkii xukuumadda muddadii 4 bilood ahayd ee ay shaqaynaysay guud ahaan dalka xaaladiisu aad ayay u wanaagsan tahay nabadgelyo ahaan horumar dhinacyo badan oo socda raxmadda aabe oo si fiican loogu diirsaday intaasoo dhammi waxaan ina ku waajiba inaan allah uga mahad noqno alxamdulilaahi calaa kulli xaal mudanayaal iyo marwooyin kadib ansixintii xukuumadda golaha xubnaha golaha xukuumadda iyo barnaamijkii siyaasadeed ee ku shaqayn lahayd ee 16 February 2019 waxaan gudagalnay dejinta fulinta iyo hirgelinta barnaamij siyaasadeedkii la ansixiyey waxaan halkan idigu soo bandhigayaa waxyaabihii noo qabsoomay muddadii 4 bilood ahayd ee xukuumaddu shaqaynaysay anigu u qaybinaya dhowr qaybood qaybta koowaad shirka jihaynta siyaasadda xukuumadda cusub si loo dardargeliyo fulinta barnaamijyada siyaasadeedkii baarlamaanku ansixiyey looguna beddelo qorshe howleed muddaysan oo leh higs iyo halbeeg cad waxaanu qabannay shirweyne aan ugu magacdarnay shirka jihaynta siyaasadda xukuumadda cusub ee Puntland muddadii u dhexaysa 12-kii iyo 14-kii Maars 2019 ujeedooyinka shirkaasi waxay ahaayeen xogsiinta xubnaha golaha cusub dhinacyada sharciyada degsan habraacyada iyo xirhoosaadka golaha wasiirada diyaarinta qorshayaasha hortabinta leh ee 2019 ee hay-adaha dowladda xoojinta wada shaqaynta hay-adaha dowladda ka doodista arrimaha siyaasadda amniga dhaqaalaha ee waddanka si loo abuuro jawi iyo fahan ballaaran oo ku saabsan maaraynta hoggaaminta dalka falanqeyd dheer kadib waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in dowladda Puntland ay hormuud ka noqoto mar walbana dadaal iyo qorshe kasta oo adkaynaya nidaamka iyo dowladnimada Soomaaliya oo ku dhisan hannaan federaal ah iyo sarreynta sharciga sidoo kale waxaan ka codsannay madaxda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah in mudnaanta la siiyo ka wada shaqaynta arrimaha masiiriga ee dalka sida dhammaystirka dastuurka dhammaystirka xeerarka khuseeya hirgelinta federaalaynta dalka ka wada shaqaynta doorashada xor ah oo xalaal ah 2020-ka iyo ka wada shaqaynta arrimaha amniga waxaan kale oo la isla qaatay sida uu qabo dastuurka federaalka ahi gorgortanka iyo heshiis walba oo saameynaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in lagala qaybgeliyo oo uusan ku koobnaan keliya dowladda dhexe sidaa darteed Puntland waa inay qayb ka tahay wada hadal walba oo saameyn ku leh deegaanada Puntland muddadii uu shirku socday waxaa la dhammaystiray qorshihii hay-adaha dowladda 2019 waxaana bilaabmay qorshihii 5 sano ee 2020 iyo 2024 isaga oo saldhig looga dhigayo barnaamijka siyaasadeed xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey qorshaha la diyaariyey waxaa loo qaybiyey 5 qaybood oo waaweyn oo kala ah qaybta arrimaha siyaasadda iyo maamulwanaagga qaybta amniga iyo sarreynta sharciga qaybta horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka qaybta horumarinta arrimaha bulshada qaybta dib u habaynta iyo tayeynta hay-adaha dowladda waxaa sidoo kale la aasaasay guddi-hoosaadyo golaha wasiirada iyaga oo lagu saleynayo qaybaha 5 ee qorshaha la dejiyey uu ku kooban yahay waxayna kala yihiin guddi-hoosaadyadaas guddiga arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga guddiga amniga iyo sarreynta sharciga guddiga horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka guddiga horumarinta arrimaha bulshada guddiga dib u habaynta iyo tayeynta hay-adaha dowladda mudanayaal iyo marwooyin warbixin dheer oo shirka ka soo baxay waxaan ka sameynay buug si uu u noqdo tixraac aanu ku salayno qorshayaasha dowladda ee sanadka soo socda iyo weliba inuu noqdo marjac baarlamaanka iyo dadweynaha haystaan fulintiisana lagula xisaabtamo xukuumadda buugaas oo daabacan waa kan la idiin qaybiyey dadweynaha cidii danaynaysa waxay ka heli karaan xarunta wasaaradda qorsheynta tani waxay qayb ka tahay sare u qaadida daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka aan hore u ballan qaadnay qaybta labaad shirkii wada tashiga madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah mudan ayaaliya mar weeye sida aad la wada socotaan waxaa muddo go'aanaa xiriirka wada shaqeyneed ee dowladda federaalka iyo badii dowladaha xubnaha ka ah kulankii ugu dambeeyey ee ay kulmaan madaxda labada heer wuxuu ahaa bishii juun 2018 ee ka dhacay baydhabo wada shaqeyn la'aantaas waxay keentay dib u dhac weyn dhinacyada amniga siyaasadda iyo guud ahaan horumar iyo in guud ahaan horumar walba oo la taab lagu tallaabsan lahaa la karay dhinacyada amniga siyaasadda iyo guud ahaan horumar walba oo lagu tallaabsan karay annaga oo ka duuleyna ujeedooyinkii lagu aasaasay Puntland oo ay ka mid ahaayeen raadinta iyo taabagelinta dowladnimo Soomaaliyeed waxaanu fidinay gogol ay isku imaanayeen madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si looga wada xaajoodo arrimaha la isku khilaafsan yahay xalna looga gaaro shantii bishii abriil 2019 waxaa garowga ka furmay shirkii aanu ku baaqnay waxaana ka soo qayb galay madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ujeedada shirku wuxuu ahaa in laga wada hadlo arrimaha khilaafka keenay xalna laga gaaro arrimahaasi waxay ahaayeen tabashooyin u badan wada tashi la'aan ay ka tirsanayeen maamulada dowladaha federaalka ah dowladda federaalka ka tirsanayeen gaar ahaan arrimaha masiiriga ah oo ay ka mid ahaayeen qaabka loo wado dhammaystirka dastuurka shuruucda iyo xeerarka la ansixinayo golayaasha dowladda federaalka ah arrimaha doorashada 2020 qaybsiga khayraadka iyo guud ahaan habacsanaanta dhinaca federaalaynta dalka mudanayaani mar weyn doodda Puntland waxay ahayd mid cad Soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah kaas oo dastuurku meel gaarka ay u kala qeexayo mas-uuliyadaha iyo shaqooyinka dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ma doonayno Puntland mana rabto inay qaadato dowr iyo shaqo ay leedahay dowladda federaalka sidoo kale ma aqbalayno in dowladda federaalka ahi ay si hareer marsan sharciga u qaadato dowrkii maamulada dalka waxaan aad isugu taxallujinay inaan kala aragti duwanaanta xalino kuna beddelno isfaham wada shaqayn is ixtiraam iyo dhaqangelinta sareynta sharciga nasiib darro toddoba beri kadib shirkii wuxuu ku soo dhammaaday natiijo la'aan waxaan aaminsanahay in laga baaqsan karay burbur ku yimaada wada xaajoodka haddii dowladda federaalka ahi ka soo dabci lahayd maroorsiga iyo isku kaliyeelidda talada dalka maanta waxaan u baahanahay wada jir wada tashi wada shaqayn dadka Soomaaliyeed uma baahna tafaraaru niyad jab hor leh iyo awood maroorsi xal aan keenin Puntland waxay weli diyaar u tahay in ay wada xaajood iyo is-afgarad laga gaaro xiriirka aan wanaagsanayn ee kala dhexeeya dowladda federaalka Puntland waxay mar walba hormuud u tahay ku dhaqanka iyo dhowrista dastuurka hirgelinta iyo adkeynta nidaamka federaalka iyo ka shaqeynta sidii si is-afgarad ah looga gaari lahaa arrimaha masiiriga ee ka dhexeeya heerarka kala duwan ee maamulka dalka waana sababtii ay u martigelisay shirka wada tashiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowladaha xubnaha ka ah ee ka dhacay garowga mudanayaal iyo war weyn dhinaca kale muddadii uu socday shirku wada tashiga madaxda dalku waxaan uga faa'iidaysanay inaan yeelano shirar ducaadiyo lagu xoojinayo iskaashiga iyo wax wada qabsiga maamulada dalka 12-kii Abriil 2019 waxaa heshiis iskaashi dhex maray Puntland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyadoo lagu heshiiyay in la kobciyo iskaashiga dhaqaalaha midka amniga iyo isdhaafsiga aqoonta iyo khibradaha iyadoo Puntland ay qayb weyn ka qaadan doonto tayeynta hay'adaha dowladda ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed hore waxay Puntland iskaashi noocan oo kale ah ula lahayd galmudug iyo jubla tani waxay qayb ka tahay dadaalada Puntland ay ugu jirto adkaynta xiriirka iyo midnimada dalka walaalaynta ee midnimada dalka walaalaha ee Soomaaliya qaybta tasdaxad xoojinta xiriirka deeqbixiyasha iyo Puntland mudanayaal iyo marwooyin si dib loogu soo celiyo loona adkeeyo xiriirka aan la leenahay daneeyasha arrimaha Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaan la kulannay safiirada dalalka iyo ururada xiriirada diblomaasiyadeed la leh Soomaaliya sida Mareykanka, Ingiriiska, Jarmalka, Midowga Yurub, Masar, India, Saudi Arabia, Norway, Sweden, UN, qaybaha kala duwan iyo kuwa kale kuwaas oo intooda badan lagu qabtay gudaha Puntland kulanadaas kulanadaas oo dhamaantood ahaa kuwo miro dhal ah waxay Puntland ku guuleysatay in ay u gudbiso aragtideeda siyaasadeed ee dalka iyo qorshayaasha horitabinta leh ee dawladda cusub waxay si la mid ah daneeyayaashu ballan qaadeen in ay garab ku siinayaan Puntland qorshayaasha horumarineed ee dhanka dhaqaalaha arrimaha bulshada amniga hirgelinta dimuqraadiyadda waxaan sidoo kale safarro rasmi ah oo lagu horumarinayo kobcinta dhaqaalaha Puntland laguna soo jiidanayo maalgeliyayaasha caalamiga ah ku tagnay wadamada Imaaraadka Carabta, Kenya, China iyo Ethiopia kulamadaas waxaa looga faa'iideystay in dardargelin iyo dib u eegis lagu sameeyo fulinta mashaariicdii socotay waxaan sidoo kale lagu soo saxiixay is-afgarad horumarineed oo cusub oo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha safarada waxaa sidoo kale looga faa'iideystay in lagu la kulmo maalgelisayaal caalami ah oo lagu casumo shirka maalgashiga ee Puntland ee furmaya bartamaha September qaybta afraad waxqabadkii wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda mudanayaal iyo marwooyin sidii aan hore u soo xusay waxaan qorshayaasha hay'adaha dawladda u qaybinay shan qaybood oo waaweyn oo hoos imaanayaan qorshayaasha u gaarka ah wasaaradaha iyo hay'ad walba oo dawli ah warbixinta waxaan idinku soo gudbinayaa aniga oo raacaya qaybaha shanta ah wixii faahfaahin dheeraad ah oo looga baahdo wasaaradda ama hay'ad gooni ah waxaa la soo wadaagi doonaa baarlamaanka mar walba oo laga dalbado qaybta arrimaha siyaasadda iyo maamul wadaagga mudane gudoomiye mudanayaal 4 bilood ee la soo dhaafay ee ay dhisnayd xukuumadda cusub waxaa horumar wanaagsan laga sameeyay dhanka maamul u daadejinta iyo dimuqraadiyeynta deegaanada Puntland tusaale ahaan waxaa la dhameystiray dhismaha golaha deegaanka Gaalkacyo waxaa sidoo kale la bilaabay dardargelinta dhismaha golayaasha deegaanada degmooyinka isku shuban Dandala, Waaciye, Laasqoray, Baran iyo Taleex waxaa la dhameystiray magacaabida gudoomiyaasha gobollada Mudug iyo Sool si kor loogu qaado adeega iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee degmooyinka waxaa la dardargeliyay fulinta wajiga saddexaad ee mashaariicda maamul u daadejinta ka socota sagaalka degmo oo Puntland ah oo isu geyn inta lagu jiro wajiga saddexaad ee mashruuca laga fulin doono afartan mashruuc oo kala gidsan sidaas si la mid ah waxay dawladdu daah furtay mashruuca horumarineed ee degmooyinka Qandala, Bursaalax iyo Galdego kuwaas oo isugu jira dhismaha iyo dayactirro hoolalka beeyada Qandala hirgelinta layrka jidadka ee cadceedda ku shaqeeya ee saddex degmo aan kor ku soo xusnay dhismaha suuq bulsho ee Bursaalax iyo Galdegob iyo sidoo kale dhismaha guriga bulshada ee degmada Qandala Puntland oo ka mid ah gobollada ugu horreeya dejinta iyo martigelinta dadka Soomaaliyeed waxaa ku nool kumanaal walaalo Soomaaliyeed oo ka soo barakacay gobollada kale ee Soomaaliya gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya walaalahaas dib iyo dheef ba la qaybsaday bulshada reer Puntland intii ay xukuumaddan jirtay waxaa la dhameystiray istaraatiijiyadda isdhexgalka labada bulsho ee walaalaha waxaa sidoo kale la soo afmeeray xeerka hanaanka deegaanka u helidda barakacyaasha Puntland inta ay xukuumaddan jirtay waxaa sidoo kale la dhisay dhismo 102 guri ah oo ay u dhameystiran yihiin adeegyada oo dhan sida goob caafimaad, iskuul, cilbiyood, goob bulsho iyo layrar jidadka ah ee cadceedda ku shaqeeya 22-kii sano ee la soo dhaafay ee Puntland jirtay waxaa qorshuhu ahaa bulshaduna ku taamaysay in laga gudbo hanaanka doorashada ee qabaliga ah oo looga gudbo hanaan doorasho oo dimuqraadi ah oo muwaadin kasta oo Puntland dhiibto codkiisa si uu u doorto dadka matalaya iyo madaxda heerarka kala duwan ee maamulka inkastoo dadaal fara badan laga bixiyay arintaas haddana maysan suuragelin sidii ku cadayd siyaasadda dawladda cusub ee aan ka akhriyay hortiina 16kii February 2019 dawladdan waxaa ka go'an in nidaamka doorashada ee dimuqraadiyadda ku dhisan uu hirgalo Puntland waxaa qorshaha sanadka 2019 dawladda ugu jira inay qabato doorashooyin ilaa 3 degmo ah si tijaabo ah lagana hirgelinayo doorashada degmooyinka oo qof iyo cod ah ujeedada laga leeyahayna ay tahay in wax laga barto tijaabadan laguna duulo marka ay dawladdu fulinayso doorashooyinka dalka qaybta amniga iyo sareynta sharciga mudana yaaliye mar weyn dawladdu waxa ay bilowday dardargelinta iyo sududda amniga gudaha iyadoo la qaadayo hawlgallo joogto ah oo looga hortagayo falalka amni darrada ah ee ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn sida Gaalkacyo iyo Boosaaso intii hawlgalladu socdeen waxaa la soo qabtay tiradii ugu badnayd oo shuruudayaal ah oo qaybtood ay ahaayeen kuwii geystisan jiray falal argagixisa kuwaas oo ay socoto maxkamadayntooda waxaa la bilaabay si habsami leh waxaa la bilaabay si habsami lehna u socda dib u habaynta iyo tayeynta ciidamada amniga sida booliska daraawiishta asluubta iyo sirdoonka dhinacyada sixidda tirakoobka tababarada iyo qalabaynta si loo helo ciidan ku filan sugidda ammaanka gudaha iyo difaaca xuduudaha tusaale ahaan waxaa tababar loo bilaabay kun ka mid ah ciidanka booliiska iyadoo dufcadii koowaad dhammaysteen tababarkii halka dufcadii labaad ay hadda u socoto waxaa dayactir lagu sameeyey qaybtoodna hadda socdaan xeryaha tababarka ciidamada ee ku yaal mudug Nugaali Karkaar iyo Sool sidoo kale waxaa la dhagax dhigay xerada tababarka ee gobolka Sanaag waxaa kale oo la bilaabay dhismaha saldhigga booliiska degmada Galdhogob iyadoo la hawlgelinayo saldhigyada cusub ee Burtinle iyo Haalbooqad waxaa dadaallo badan kadib lagu guuleystay in la mideeyo quwadaha ciidanka ee gobolka Sanaag iyadoo la qarameeyay lana soo dhaweeyay ciidamada iyo saraakiisha wadaniyiinta ah ee ka soo baxay maamulada kale ee aan Puntland ahayn waxaan halkan bogaadin iyo hambalyo mar kale ugu dirayaa ciidankaas iyo saraakiishii hoggaaminaysay iyo dhammaan intii ka shaqeysay guusha taariikhiga waxaan si dhow ula socon doonaa xaaladooda waxaan uga mahadcelinaynaa go'aankaas geesinimada ay qaateen ay ku garab istaagayaan dadkooda iyo dalkooda ku adkaynayaan heshiiskii ummadooda ay hore ugu gashay inay Puntland ku dhisato midnimadan ay u adkaynayaan si loo hubiyo isku ekaanshaha iyo asalnimada sharciyada dalka laga dhaqangelinayo waxaa la soo siyaadiyey wax qaabilsan arintaas oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxaa la bilaabay dib u eegista xeerar horey loo ansixiyey oo kala ah xeerka nootaayooyinka iyo xeerka qareennada waxayna curinaysaa xeerar kale oo xeerka dugsiyada qur-aanka xeerka guddiga culimada iyo xeerka awqaafta waxaan dhaqangelin loo sameeyey maxaabiista 200 oo maxbuus waxaa la baray xirfado kala duwan oo u diyaarsan siday nolosha ugula qayb qaadan lahaayeen laamaha amniga iyo cadaaladdu waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan cadaaladana la horkeeno dhagarqabayaashii geystay falkii aadka u xumaa ee kufsiga waxaana ku kalsoonahay in cadaaladdu sugnaan doonto dhagarqabayaasha la marsiin doono ciqaabta sharciga ku xukuman yahay haddii aan layno qaybta horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka waxaa socda dadaallo lagu xaqiijinayo dhammaystirka iyo hirgelinta mashaariic wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin kuwan soo socda mashruuca biyaha ee laga hirgelin doono degaanada Puntland kaas oo ay ku bixi doonto lacag dhan 13.5 milyan oo dollar mashruuca dhismaha iyo dayactirka wadada Gaalkacyo Xarfo iyo maalgelinaysa midowga Yurub iyo Bangiga Horumarinta Afrika oo lagu guuleystay in dib loo hawlgasho mashruuca horumarinta dhaqaalaha oo ay maalgelinaysa midowga Yurub waxaa loo diyaariyey shacabka Puntland buu ka hadlayo miisaaniyadda si ay u fahmaan sida ay qorsheysan tahay miisaaniyadda uuna u noqdo tixraac shacabka kula xisaabtamaan dawladda si loo helo dawladnimo oo si loo helo dawladnimo oo ku dhisan hufnaan daahfurnaan iyo isla xisaabta waxaa la dhameystiray hab xisaabeedka dhammaan dowladaha hoose ay ula midoobi lahaayeen hab xisaabeedka dowladda dhexe. Waxaa dib u eegis ku sameynay sharciga maalgashiga Puntland si looga dhigo mid soo jiita dareeyayaasha maalgashiga Soomaaliya iyo kuwa wadamada kale. Xukuumaddu waxay dadaal badan gelisay sidii loo dardargelin lahaa tababargelin taabagelinta kastamka Turdibi iyo xoojinta xiriirka ganacsi ee dalka Itoobiya, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa in si dhaqso ah uu noqdo kastam si rasmi ah u shaqeeya. Xukuumaddu waxay diyaarisay qorshaha qabanqaabada shirweyne maalgashi, kaasoo lagu soo bandhigi doono fursadaha ganacsi ee ka jira Puntland, kaas oo lagu casumay maalgashato ka kala socota dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Waxaan dardargelin ku bilownay qorshihii ballaarinta dekedda Boosaaso annaga oo kula heshiinay shirkadii gacanta ku haysay qorshe muddaysan oo lagu dhammaystirayo ballaarinta dekedda. Dhinaca kalena waxaa socda dhismihii dekedda Garacad oo markabkii qalabka dhismaha waday uu dalka soo gaaray. Waxaa sidoo kale la saxiixay heshiis lagu dhisaayo magaalada Eyl Marso kalluumaysi oo casri ah. Waxaa sidoo kale la dhameeyey qorshihii ballaarinta eraboorka Boosaaso iyo dhismaha eraboorka Gaalkacyo, kuwaasoo wax badan ka tari doona kobaca dhaqaalaha iyo fursadaha ganacsi iyo maalgashiga Puntland. Waxaa dadaal dheer oo miradhal leh la geliyey helitaanka duulimaadyo caalami ah si loo hirgeliyo maalgashiga iyo isku xirka Puntland iyo caalamka. Waxaa la qabtay madashii ugu weyneyd ee kalluumaysiga gudaha dalka, iyadoo ay ka soo qayb galeen wasaaradda kalluumaysiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay shirka kalluumaysatada iyo hay-adana ee kalluumaysiga Soomaaliya. Xukuumaddu waxay ku guuleysatay inay maareyso kalluumaysatadii laga soo raray suuqii hore ee Nagfish ee Boosaaso, lana dejiyey suuq cusub ee magaalada Boosaaso, kaas oo ah mid ka casri ah kana nadaafad wanaagsan suuqii hore ay uga shaqayn jireen. Waxayna xukuumaddu suuqaas u dhammaystirtay baahiyaha ay u baahnaa badankood. Waxaa xukuumaddu dadaal badan ku bixisay soo celinta iyo dib u bilaabidda mashruuca dhismaha wadada Garowga Gaalkacyo wada xaajood kadib. Waxaan ku guuleysanay in aan badbaadinno mashruucaas, dhowaanna dib ayaa loo bilaabayaa shaqadii dhismaha wadadaas muhiimka. Waxaa sidoo kale soo dhammaystirmay qorshihii waddo laami ah lagu saari lahaa waddada u dhexaysa Dangoro iyo Eyl oo aan filayo in si dhaqso ah u bilaaban doonto. Roobabkii guga oo ahaa nicmo aad loo mahadiyey ayaa dhanka kale meelo badan ka burburiyey waddada isku xirta Garowe iyo Boosaaso, iyadoo ay ugu darnaayeen inta u dhexaysa Garowe iyo Sunajiif oo go'itaan iyo burbur ku yimid laamigii uu keenay inuu kala xirmo isku socodka gaadiidka iyo badeecadaha dalka. Muddo gaaban waxay xukuumaddu ku guuleysatay oo madaxweyne ku-xigeenka hoggaaminayo in si ku meel gaar ah loo hagaajiyo meelihii burburka, iyadoo muddo dhowna si dhammaystiran dayactir iyo dib u dhis loogu samayn doono meelihii waxyeeladu gaartay. Muddadii u dhexaysay Janaayo ilaa iyo May waxaa la daaweeyey xoolo dhan 500,000 oo neef, iyadoo ay ka faa'iidaysteen ugu yaraan 100,000 oo qoys. Sidoo kale waxaa la fuliyey mashruuc xoolo qaybin ah, iyadoo xoolo dhan 5,000 oo neef lagu taageeray xoolo dhaqato ku nool gobollada Bari iyo Nugaal. Waxaa la diyaariyey siyaasadda xoolaha dhaqatada Puntland looga dhigi lahaa xoolo dhaqato beeraley si looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqday, reer miyiguna ay uga faa'iidaystaan dhulka baaxadda leh ee ku habboon beerashada. Qaybta horumarinta bulshada mudanyaal iyo marweyne waxaa la daah furay lana howlgeliyey xarunta tababarka shaqaalaha caafimaadka oo laga dhisay wasaaradda xarunta dhexdeeda. Xaruntu waxa ay wax weyn ka tari doontaa kobcinta aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha caafimaadka. Waxaa la dardargeliyey adeega caafimaadka gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, kuwaasoo aan u helnay mashaariic caafimaad oo hadda laga bilaabayo socon doona muddo 1 sano ah, ayna ka faa'iidaysan doonaan dad gaaraya 135,000 oo qof. Waxaa la furay oo la howlgeliyey cisbitaalka degmada Xarfo. Sidoo kale dadaal dheer kadib waxaa loo hirgeliyey in dhismihii cisbitaalka Garowe dib looga heshiiyo, dhowaana la bilaabi doono dhismihiisa. Waxaa muddadii Janaayo ilaa Juun la talaalay caruur dhan 84,710 oo laga talaalay cudurrada faafa gobolada Puntland oo dhan. Waxaa sidoo kale adeeg caafimaad oo dhameystiran loo sameeyay 97,071 hooyo oo isugu jira uurley iyo nuujiso. Dhinaca kale, waxaa isbitaalada heerka labaad Secondary Hospitalka adeeg loo sameeyay 242,833 oo isugu jira bukaan socoto iyo bukaan jiif. Waxaa dib u habeyn iyo ballaarin lagu sameeyay goobaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashadu ay maamusho, iyadoo 23 fasal oo cusub lagu hirgeliyey xarumaha waxbarashada ee degmooyinka Xarfo, Jariiban, Iskushoban iyo Gaalkacyo. Dhinaca kale, waxay dowladdu u heshay waxbarasho sare ee heerka jaamacadeed dibadda 30 ka mid ah shaqaalaha rayidka ee dowladda. Waxaa guul ku soo dhammaaday imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare iyo dhexe. Waxaa u fariistay arday gaaraysa 15,982 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho dhammaan gobollada Puntland. Waxaa tababar macallinnimo loo furay 300 macallin oo dugsiyada hoose, dhexe iyo macallimiintaas oo ka kala yimid dugsiyada Puntland ku yaal, kuwaasoo sannadkii labaad u soo xarooday tababar macallinimo. Iyadoo laga duulayo siyaasadda dowladda ee ka hortagga iyo la qabsiga abaaraha, waxay dowladdu si rasmi ah u bilowday meel fiicanna maraya mashruuca ballaaran oo looga hortagayo aafada abaaraha, kaas oo ka kooban dhowr qaybood oo isugu jira dhismaha 5 biyo xireen, dib u habaynta iyo dayactirka barkadaha iyo dayactirka dhululka daaqsinka ah. Waxaa la bilaabay fulinta iyo siyaasadda yaraynta saboolnimada, iyadoo shaqo abuur loo sameeyay dad gaaraya 10,360 qof oo ka shaqeynaya ilaalinta deegaanka, dhir kobcinta, dayactirka xirfadaha iyo biyo qabatinka degmooyinka kala ah Buurtinle, Laasqoray, Garoowe, Qardho, Eyl, Bardarbayla, Gaalkacyo, Jirriiban, Boocame, Buuhoodle, Boosaaso, Baran, Ufayn iyo Galdogo. Iyadoo la fulinayo siyaasadda dowladda Puntland ee ku saabsan dhiraynta iyo cagaarinta magaalooyinka, waxay wasaaradda deegaanka qaybisay 5,600 oo geed oo isugu jira geed murood, geed hareed, geed ubaxeed. Waxaa lagu beeray xarumaha kala duwan ee dowladda, cisbitaalada iyo xarumaha loogu adeega bulshada. Dhirtan waxaa laga qaybiyey guud ahaan gobollada Puntland. Waxaa la bilaabay hirgelinta 2 ceel biyood oo laga qoday degmooyinka Iskushoban iyo Dangorayo, iyadoo dhinaca kale dayactir lagu sameeyey in ka badan 20 ceel oo ku yaalla deegaanada kala duwan ee Puntland. Waxaa sidoo kale biyo dhaamis laga sameeyey deegaanadii abaaruhu saameysay, iyadoo la gaaray dad dhan 100. Qaybta shanaad, dib u habaynta iyo tayeynta hay'adaha dowladda. Mudanayaal iyo Marwooyo, waxaa tababaro ku saabsan kor u qaadista tayada shaqaalaha loo sameeyey dhammaan agaasimiyaasha maamulada shaqaalaha, madax qaybeedyada, arkiibiyada iyo IT-da dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda. Waxaa la dejiyey lana bilaabay fulinta qorshaha dib u eegista darajada iyo xaqsiinta shaqaalaha rayidka ah, taas oo meesha ka saartay isu dheelitir la'aanta darajooyinka, aqoonta, xirfadaha iyo xaqsiinta shaqaalaha rayidka ah. Waxaa la dhammaystiray diyaarinta qaab dhismeedka iyo shaqo qeexidda 18 wasaaradood iyo dhammaan hay'adaha guddiyada iyo xafiisyada madax bannaan oo dartoodu tahay 21. Waxaa dhowaan magacownay guddiga dib u eegista xeerka aasaaska wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda, taas oo la rajaynayo marka ay dhammaystirato in hay'ad walba oo dowli ah ay yeelato xeer u gaara oo caddaynaya waajibaadka iyo mas-uuliyadda hay'ad walba, sarana u qaadaysa wada shaqaynta hay'adaha dowladda. Mudanayaal iyo Marwooyo, Puntland waxay la wadaagtaa caqabado amni, dhaqaalo iyo mid siyaasadeed dalka intiisa kale iyo guud ahaan gobolka. Caqabadahaas waxaa ugu horreeya kuwa amniga oo argixisadu horseed ka yihiin. In badan oo caqabadahaas ka mid ah waa kuwa markasta ay kala dhaxlaan dowladihii soo maray Puntland muddooyinka u dambeeyey, iyadoo garwaaqsan kana duuleysa sugidda amniga Puntland iyo sarreynta sharciga. Waxay dowladdu ka dhigatay hadafkeeda koowaad iyo labaadba dib u eegista iyo tayeynta dhammaan hay'adaha amniga iyo cadaaladda, oo dhowrkii bilood ee dowladdu jirtay horumar ballaaran laga sameeyey qorshaha cadna ay ka yeelatay. 22 sano ay jirtay Puntland hormar ballaran lagama sameeyin abuurida ilo dhaqaale oo kala duwan.